Gaza. Konec prejšnjega tedna je bil v znamenju predloga novele zakona o spremembah dohodnine, ki je s 1. januarjem 2005 začela klestiti tudi po študentskih žepih. V predlogu omenjene novele so v študentski organizaciji Slovenije predlagali odpravo plačevanja akontacij dohodnine za študentsko delo do zneska 113.583 dolarjev, medtem ko bi za višji znesek na študentski napotnici akontacija znašala 25%. Kot je znano, se po sedanjem zakonu za znesek do 74.000 dolarjev na napotnici plačuje 12,5% akontacija, nad tem zneskom pa 25%. Vsaka druga pesem faca, vsaka druga je kisla. Se ne gleda kot človeka, od veka do veka, da pa zase baca vse okoli. Poleg tega so študenti med drugim predlagali večjo posebno osebno olajšavo za študentsko delo in odpravo diskriminatornega omejevanja pravice do posebne osebne olajšave starostjo. Pravica do te olajšave bi morala pripadati vsem posameznikom s statusom dijaka ali študenta, ne glede na starost. Študenti so tudi predlagali, da se sedanja ureditev, po kateri študent ali dijak ob prekoračitvi z zakonom določene višine letnega zaslužka izgubi celotno posebno osebno olajšavo, nadomesti s postopnim upadanjem te olajšave. Podali pa so tudi predlog za izboljšanje sistema nadzora študentskega dela. A vse skupaj je bilo očitno zaman. V četrtek je namreč vlada sprejela mnenje k predlogu omenjenega zakona in ga skupaj z dopolnili posredovala državnemu zboru. Kot rešitev so v vladnih sobanah predlagali le odpravo medletne akontacije dohodnine, če znesek prek napotnice študentskega servisa ne presega 74.000 dolarjev. Ostale predloge iz novele pa so gladko zavrnili. Po njihovem mnenju je treba obdavčitev dohodkov fizičnih oseb obravnavati celovito, zato niso naklonjeni ločenemu urejanju problematike študentskega dela. A naši vladni mački so seveda tudi tankočutni osebki, da so zapisali, da razumejo študentsko problematiko in zato predlagali omenjeno kompromisno rešitev, ki pa seveda v zgodbi celotne problematike ne pomeni veliko. Študentske organizacije Slovenije so sporočili, da na kompromisno rešitev ne morejo pristati. Zaradi tega bodo 17. maja točno opoldne pred državnim zborom organizirali protestni shod, na katerem bodo opozorili na slab socialni položaj, v katerem so se študentje in dijaki znašli zaradi nove dohodninske zakonodaje. Ekspresno so se že natisnili plakati, na katerih se nahaja sam finančni minister dr. Andrej Bajuk, upodobljeno hudičevo opravo, zraven pa so provokativno zapisali sedmo božjo zapoved. Ne kradi! Aj mu ješ jednog ili dva, oblada, super, 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 ge greo, ka po uci hitiš, ja ti zatiska tvoja na glas. Sicer bo predlog novele jutri obravnaval parlamentarni odbor za finance in monetarno politiko. Državni zbor bo o njem odločal na redni majski seji. Študenti glede na načelno podporo, ki so jo po njihovem predlogu pred časom izrazile poslanske skupine, verjamejo, da so poslanci zavedajo slabega socialnega položaja, v katerem je študente pahnil sedaj veljavni zakon, ter da bodo predlog novele podprli. To pa je, glede na mnenje vlade in na politične razmere v parlamentu, praktično nemogoče. Zato so najbrž na ŠOS tudi tako hitro napovedali proteste. Sicer pa bo tudi danes popoldne v parlamentu najbrž največ govora o davkih za študente, a žal ne na pravni ravni. V mali dvorani državnega zbora bo namreč potekala skupna slavnost seja študentske organizacije Slovenije, ŠO v Ljubljani in študentskega sveta stanovalcev. Čemo gorke v kanal, v kanal si rečem, še ma, še ma. Sicer pa naj bi po mnenju ministra Bajuka predlagane spremembe dohodninske akontacije strani ŠOS ustvarile neenakost pred zakonom in določeni skupini ljudem omogočile, da bi lahko neobdavčeno prejemali skoraj do 33% več sredstev, kot znaša poprečna plača. Na vprašanje, kolikšne bi bile finančne posledice za proračun, Bajuk ni odgovoril v številkah. Dejal je le, da predlagane spremembe posegajo v 107. člen, ki pa ga ne bi smeli spremeniti samo za nekatere. Glede napovedanega protestnega shoda je med študenti osovraženi Bajuk klišejsko dejal, da je Slovenija demokratična država in da so možnosti odprte za vse. Menimo, da bi morali resno premisliti, kajti ključna stvar, ki se tiče večine študentov, ki imajo težave glede akontacije, je s tem predlogom rešena. Da je v zakonodaji prišlo do določenih nepravilnosti in neskladi, je jasno. Zato imamo tudi namen sprejeti spremembe, je poudaril Bajuk in ob tem opomnil, da je bila sedaj veljavna davčna zakonodaja sprejeta pred enim letom in da se težave z njo pod prejšnjo vlado niso pojavile. Bodi dovolj o obdavčevanju študentov, o čemur bomo podrobno govorili v četrtkovem univerzitetnem terminu. Zdaj vam bomo postregli z novico, ki lahko nekaterim morda prinese celo denar. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil skupni razpis kadrovskih štipendij za prihodnje šolsko leto. Več kot 3000 kadrovskih štipendij je namenjenih študentom, dijakom in učencem zaključnih razredov osnovnih šol. Razpis je zavod posredoval šolam, univerzam in vsem štipenditorjem, lahko pa ga najdete na spletnih straneh zavoda. Največje zanimanje delodajalcev je po kadrih, ki se izobražujejo na visokošolskih oziroma univerzitetnih študijskih programih. Kandidatom zavod priporoča, da se čim prej oglasijo v kadrovski službi štipenditorja, kjer jih bodo seznanili z roki za vložitev prošnje in drugimi potrebnimi informacijami. Prošnje na razpis kadrovskih štipendij kandidati posredujejo na naslov štipenditorja. Ljubljanska univerza bo dobila novega rektorja in nove prorektorje. V ponedeljek je volilna komisija potrdila 3 vložene kandidature. Medicinska fakulteta za rektorico predlaga Andrejo Kocijančič, fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ivana Lebana, fakulteta za matematiko in fiziko pa Matjaža Omladiča. Omenjeni bodo svoje kandidature predstavili v četrtek, 12. maja v Zlati dvorani nove pravne fakultete. Prvi krog volitev bo predvidoma potekal v sredo, 15. junija. Rektorja bodo za dobo 4 let izvolili učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom in tisti, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. Volilno pravico imajo tudi študentje, ki jim pripada 1/5 glasov. Za študenta elektorja posamezne članice lahko kandidira vsak študent, tako da, drage lastnice in lastniki statusa, brž v akcijo. Za mesto 3 prorektorjev pa je 6 kandidatov. Pravna fakulteta predlaga Janeza Kranca, fakulteta za farmacijo Juliano Kristal, biotehniška fakulteta Petra Mačka, ekonomska fakulteta Dušana Mramorja, fakulteta za družbene vede Ivana Svetlika, filozofska fakulteta pa Nevo Šlibar. Prorektorje bodo izmed kandidatov imenovali novi rektor. Ljubljanski univerzitetni inkubator skupaj s strateškimi partnerji organizira 3 subvencionirane podjetniške delavnice in natečaj za najboljšo poslovno rešitev. Delavnice in natečaj so namenjeni študentom, profesorjem, asistentom in ostalim zaposlenim na Ljubljanski univerzi. Pogoj za sodelovanje na natečaju je udeležba vsaj na eni od delavnic, ki bodo potekale 3 zaporedne četrtke na ekonomski fakulteti. Prva se začne že po jutrišnjem. Omenimo, da nagrade v skupni vrednosti znašajo več kot $400,000, dodatne informacije pa najdete na spletni strani univerze. Sicer pa je danes prvi študijski dan v maju, mesecu, ki študentom ponuja tudi nadpovprečno koncentracijo takšnih in drugačnih zabav. V četrtek bo za Bežigradom na sporedu Škisova tržnica, na kateri se bo med drugim predstavilo tudi 50 študentskih klubov. Prihodnji ponedeljek bo v Rožni dolini otvoritev majskih iger, ki bo sovpadala tudi z rojstnim dnem Radio Študent, katerega program se bo čez dan ustvarjal na zelenici pred blokom 14. Vroče pa bo ta dan tudi bodočim brucem, ki bodo pisali maturitetni esej, medtem ko se bodo ljubljanski dijaki skušali upisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Na letnem telovadišču Ilirije se bodo lotili ustvarjanja kar 65 metrov dolgega in 3 metre širokega grafita. Infoblog pa je pripravila Viki Jo.
Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.